Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod, prezidentning imkoniyati cheksiz. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin.
Меня 16 часов должны отправить в Узбекистан.
O'zbekistonda ikki fuqarolik uchun javobgarlik belgilanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod prezidentning imkoniyatlari cheksiz. Boshqa nomzodlarda esa bunday imkon yo'q. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10 ming ishsiz uchun ixcham issiqxonalar qurib beriladi. 30 ming oila uchun yangi Namangan shaharchasi bunyod etiladi. 95 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i barpo qilinadi. Bu va'dalarni 27 sentyabrda namanganliklarga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida berdi. Namanganliklar oldida berilgan va'dalar hozircha nasiya bo'lsa, 21 sentyabr kuni Mo'ynoq tumanida yashaydigan 31 ming kishining har biriga 5 million so'mdan naqd pul tarqatildi. Bu haqda o'sha kuni tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Orol dengizi qurishidan eng ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq aholisiga tarqatilgan jami 150 milliard so'm, taqriban 15 million 500 ming dollar Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida safari doirasida berildi. Tuman hokimligining xabar qilishicha har bir mo'ynoqlikka berilgan taqriban 500 AQSh dollariga teng pulni Xalq banki Mo'ynoq tuman xodimlari avtomashinalarda uyma-uy yurib tarqatgan. Mahalliy jurnalistlar va blogerlarning eng tilli jag'lilari ham prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalari yoki xarajatlarining saylov to'g'risidagi qonun talablariga mosligi haqida emas, balki samara berish-bermasligi haqidagina fikr yuritmoqda. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev yoki uning tarafdorlari xatti-harakatining qonunga mosligi to'g'risida o'ylay boshlashga Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning bir jumlalik xabari undadi. Allamjonov 26 sentyabr kechga yaqin e'lon qilgan postida Prezident Mirziyoyevning hayoti va mehnat yo'liga bag'ishlangan Xalq prezidenti filmining 26 sentyabr soat 20 ga rejalashtirilgan telenamoyishi boshqa kunga qoldirilganini bildirdi. Allamjonovning yozishicha, film namoyishi huquqshunos ekspertlarning tavsiyasiga ko'ra qoldirilgan. Huquqshunos ekspertlar o'z xulosasini saylov kodeksining qaysi moddasiga tayanib chiqargani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Paydo bo'lgan savolni berish uchun Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Saylov o'ta nozik mavzu ekanligidan kelib chiqib, ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan toshkentlik 57 yashar huquqshunosning aytishicha, Prezident haqidagi filmning namoyishiga saylov kodeksi muonaylik qilmasligi kerak. Saylov kodeksining 47-chi moddasida tashviqotni bosma, ko'rgazmali, audiovizual va boshqa tashviqot materiallarini chiqarish hamda tarqatish orqali olib borish mumkinligi kafolatlab qo'yilgan. Shu moddaning o'zida tashviqot materiallariga oid bir qator talablar ham ko'rsatib o'tilganki, ularni tayyorlaganlar o'sha talablarni buzmasalar kifoya, dedi suhbatdosh. Huquqshunosning fikricha, prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalar berishi yoki mo'ynoqliklarga berdirganiday naqd pul berdirishi chigalroq masaladir. Saylov kodeksining 44-chi moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmat xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb aniq tiniq yozib qo'yilgan. Biroq ayni paytda Mirziyoyev amaldagi davlat rahbari. Xo'sh, bu vaziyat qanday hal qilinadi? Shaxsan menda bu savolga javob yo'q, deydi huquqshunos. U masalaning boshqa tashkiliy jihatlariga e'tibor qaratdi. Prezident u yoki bu viloyatga borar ekan, doimiy samolyotdan, doimiy avtomobillardan foydalanyapti. Uni viloyat hokimlari kutib olyapti, kelishiga tayyorgarlik ko'rishyapti, unga hamrohlik qilishyapti. Axir, shu ham ma'muriy resursdan foydalanish-ku. Boshqa nomzodlarda bormi shu imkoniyat? Boshqa nomzodlarni Mirziyoyevni kutib olganlariday kutib olishadimi? Mirziyoyev uchun yaratib berganlariday sharoit yaratib berishadimi? Albatta yo'q, dedi huquqshunos. 44-chi moddaning davomida belgilab qo'yilishicha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
28 sentyabr kuni ertalab Ozodlikka Moskvaning Sheremetyevo aeroporti F terminalidagi maxsus priyomnigida 25 sentyabrdan beri qolayotgan huquq faoli Valentina Chupik xabar yubordi. U xabarda aytilishicha, bugun uni O'zbekistonga deport qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan telefon suhbatida migrantlar himoyachisi yurist Valentina Chupik oxirgi vaziyat borasida so'zlab berdi.
Прошёл слух, что меня в 16 часов должны отправить в Узбекистан, возможно, не в 16 часов отправить, а в 17:35, но якобы 16 придут. В 17:35 есть рейс в Карши.
Мені бүгін саат 16-ларда Узбекистанға жіберішлері мүмкіндігі торысында гап-сөз пайда болды. Саат 17:30-да бүгін Қаршыға рейс бар екен. Men so'raganimda qaytishga sertifikat tayyorlashga buyurtma berishmagan ekan. Ular meni qanday qilib jo'natishar ekan, savol tug'ilyapti, dedi huquq faoli. Valentina Valentinaning ozodlikka aytishicha, FSB zobitlaridan biri uning Rossiyadan chiqarib yuborilayotganini bevosita migrantlar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyati bilan bog'lagan. Siz Ichki ishlar vazirligi tizimidagi korrupsiya haqida juda ko'p gapirdingiz. Doimo muhojirlarni hibsga olishda politsiya xodimlari ustidan shikoyat qilardingiz. Politsiya ham doimo ustingizdan shikoyat qilardi. Xo'sh, biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Dedi FSB xodimi. Sheremetyevo aeroportidagi 3 kishilik kamerada qolayotgan 48 yashar Valentina Chupik elektr tokiga ulanish imkoni yo'qligi sababli telefonni quvvatlantira olmayotganini bildirdi. Ko'p yillardan beri mehnat muhojirlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Chupik Moskva viloyatida yolg'iz qolgan 84 yoshli onasidan xavotirda ekanini aytadi. Bir kun oldin u onasi bilan yashab kelgan uyga FSB va politsiya xodimlari tashrif buyurgan. Onamga nima bo'lishini bilmayman. U 84 yoshda, og'ir osteoporoz, faqat qo'ltoyoqda harakatlana oladi. Yuragi chatoq, buyragi yaxshi ishlamaydi. Bundan tashqari men uydagi qarovsiz qolib ketgan mushuk va itlarining holi nima kechishini ham bilmayman. Meni Rossiyadan chiqarib yuborsa, muhojirlarga yordam berishda davom etaman. Ammo mensiz ishxonamda juda yomon bo'ladi. Xodimlarim bir o'zi ishni uddalay olmasligi, zo'ravonlikka dosh bera olmasligi mumkin. Muhojirlarim yordamsiz qolib ketadi-ku, deb yozdi Valentina Chupik. Suhbatda Sheremetyevo aeroporti priyomnigida sharoitlar yo'qligi, chiroq o'chirilmayotgani sog'ligiga yomon ta'sir etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya politsiyasi Valentina Chupik bilan hamkorlikda ishlayotgan Tong jahoni tashkilotining boshqa xodimlarini ham so'roqqa tutgan. Valentina Valentinaning ushlab qolinishidan bir hafta oldin tashkilotning tojikistonlik muhojirlar bilan ishlovchi yana bir hamkori, yurist Karimjon Yorov unga ochilgan jinoiy ish tufayli Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Asl toshkentlik Valentina Chupik O'zbekiston vatandoshligini saqlab qolgan. U 2006-yilda Andijon qirg'inidan keyin mamlakatni tark etgani va 2009-yilda Rossiyada qochqinlik maqomini olganini aytib keladi. O'zbekistonlik ayol oxirgi yillarda xalqaro grantlar hisobiga mehnat muhojirlarga bepul huquqiy yordam berib kelgan. Bir necha yil oldin u yuridik fanlar bo'yicha doktorlik darajasini ham olgan edi. Muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik 25 sentyabr kuni tungi soat 2:00 FSB xodimlari tomonidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportida ushlab qolinib, hujjatlari olib qo'yilgan. Unga berilgan protokoldan anglashilishicha, Chupik shu yilning 17 sentyabr kuni qochqin maqomini olish uchun qasddan yolg'on ma'lumot yoki yolg'on hujjatlarni taqdim etgani vajidan o'z maqomidan mahrum etilgan. Facebook huquqmoyachisiga 2051-yil sentyabrgacha Rossiyaga kirishga taqiq qo'ydi. Valentina Chupik ko'rsatgan xizmatlari uchun muhojirlar himoyachisi nomiga sazovor bo'ldi. Chupikning safdoshlari hozirda migrantlar himoyasi tashkiloti ishlamayotganini ma'lum qildi. Huquqmoyachisi politsiya va Rossiyadagi boshqa davlat idoralari tomonidan haq huquqlari kamsitilayotgan migrantlarga qonun doirasida qarshi turish tizimini ishlab chiqqan. 2020-21 yillarda 70 mingga yaqin muhojirga huquqiy ko'mak berganini aytgan Valentina Chupik hozirda o'z yordamiga muhtoj.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek paralimpiyachi qiz o'z otasini qanday rozi qildi?
Dadam va'da berdim. Hali zo'r mashg'ulot mindiraman. Maqtashga yetardi, shugunni o'zimda dadama sovg'atdim.
Qochqinlar kengashiga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonda har 3 odamning biri ochlikda yashamoqda. Xitoy barcha kriptovalyuta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mashinada dam olib ketdim. Shu dam olib berdim. Sizga hali zo'r mashinalar mindiraman. Maqtoq shukr yetardi, shugunni o'zimda dadama sovg'atdim.
Xorazmlik 17 yashar paralimpiadachi Roza Quziyeva o'z orzusi ro'yobga chiqqani uchun prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiradi. An'anaga ko'ra prezident nomidan topshirilgan qimmatbaho sovg'a xonadon sohiblarining mashaqqatlarini aritgandek.
Akam sal mazasi bo'lmaydi dedi. Og'am yonimda bu yerda qoldilar dedim. Shundan keyin nada bizlar qadar ekanim bosh vazirimiz bardilar, shu yerda prezidentimiz qarorlarnoma bosh vazirimiz yetirdilar bizlar patarkalarni va kirish tushunib chiqib ketib mashina o'tirayotganimda kamera turgan ekan. Keyin men dadam ko'ngli ko'tarilish uchun xursand bo'lish uchun chunki Borisada meni tomoshatib o'tiradilarda og'am. Shuning uchun aytdim men kilitni ko'rsatib, dada bu kilit sizga deb aytdim. Mana xudoga shukr aytganib o'zlarini topshirdim mashina. O'zlaringda hazrat xudo xolasamini rohatimizni ko'rib beradilar.
Roza Quziyeva 8 oyligidan poliomiyelitga chalinib, o'ng oyog'i shol bo'lib qolgan. U 5 yoshligidan Toshkentdagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan maktab internatida tahsil oldi. Tosh ko'tarish sportiga qiziqishi nogironlar uchun Respublika kasb-hunar kollejida paydo bo'ldi.
Sportni bu turini tanlashim sabab kollejda o'qib yurganimda o'g'il bolalar burus tushadilar. Ular qiziqib, men ham ular bilan o'ynab, ko'pincha ular bilan baravar burus tushadimda. Keyin doshaga kirishim sabab shu trenerlikka kirganlarimda biriga kirib ko'rib, men ham qiziqib gitar ko'rayin deganman. Keyin qani gitar ko'r deganlar, shu gitar ko'rganimda 40 kilo, 50 kilo atrofida gitarganman. Shundan keyin o'zimda qiziqish paydo bo'lgan. Shu bilan shu sportga kirib ketganman. Mana qiyinchiliklar vaqtida kelsa ko'rinmagan.
Roza Tokioda bo'lib o'tgan Paralimpiadada 130 kg toshni ko'tarib kumush medaliga sazovor bo'ldi. Sportchiga prezident farmoni bilan qimmatbaho mashinadan tashqari 100 ming AQSh dollari pul mukofoti ham topshirildi. 6 sentyabr kuni Toshkentga qaytgan paralimpiadachilarni shaxsan mamlakat bosh vaziri Abdulla Oripovning o'zi qarshi oldi. Yangi O'zbekiston bog'ida g'olib va sovrindorlarga prezident sovg'alari topshirildi. Otasi Rashid Matkarimov qizining Tokiodagi muvaffaqiyatidan g'urur tuyishini aytadi. U mashinaga yopishtirilgan prezident sovg'asi yozuvini olib tashlamoqchi emas.
Televizorda ko'rib o'tirgan paytimiz mashinani olib kelyaptimi, kalit qo'lida dada, bu sizga dada jon deb qichqirdi-da. O'sha YouTube'dagi chiqib ketgan o'sha yerda men shunda eshitib qoldim. Bizi ko'zda yosh ko'rib o'tiribmiz nimada. Juda ham bir to'lqinlar o'shandan ma qildim, aytdim, rahmat qizim. 2 dunyoim sendan roziman dedim qizimga. Ko'chada hozir yuramiz, mana mashinani menga berganman, haydab yuribman hozir. Svetoforda to'xtaysizmi yo yo'lda ketyapsizmi, hamma tabrik deymiz, buyursin deyapti. Endi shu narsani eshitish har bir odam uchun yoqimda.
Otasi Rashid Matkarimov polvonlik qobiliyati qiziga bobolaridan o'tgan deb ishonadi.
Bizani buvamiz palon o'tgan. Obil palon degan palon bo'lgan. Obil diyachi deb aytadilar. Va u unidanmagan odam bo'lmagan. Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoroda ishi 3 viloyatda taniqli bo'lgan. Shu ishi Sadlayev Azimbaylar, shu Yusupbaykalar, shularning otalari Sadlatan. Bizani buvalarimiz Obilatan. Obil palon degan palon o'tganlar. Sizlar ko'pchiligingiz bilasizlar shuni. Meni otam Ko'za Obil deb aytganlar bu odamni. Meni otam ham palon bo'lgan. 160-170 kilo keladi dedi meni otam. Katta odam edi. Bu ham ham shunday edi. Endi shu qondan o'tganmi gelib shu endi shu sport sohasida gen gelib shu qizimizda to'xtagan o'xshaydi. Mana bu voy Xudoga shukr butun dunyoga o'zi donalib o'tiribdi.
Ro'za Qo'ziyeva hozir Toshkentdagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari kollejida tosh ko'tarish bilan shug'ullanadi. Sportchi Tokioda paralimpiada musobaqalarida qatnashish va medal qozonish oson bo'lmaganini aytadi.
Qiyinchilik ko'p bo'ldi, chunki pandemiya davrida olimpiada o'yinlarida ishtirok etish ham qiyinchilik tug'dirdi bizlarga. 3 ta sportchimiz delegatsiyada musobaqalarda qatnasha olmadi, shu COVID ularda aniqlanganlik sababli 25 sportchimiz izolyatsiyada o'tirdi. Ular uchun ham biz qayg'urdik va harakat qildik bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga sababchi bo'lib qolmaslikka shu COVID bo'lib qolishimiz. Shuning uchun ham bu narsani o'ylab, ham musobaqani o'ylab natijaga erishish oson bo'lmadi.
O'zbekiston Tokio paralimpiadasidan 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medali bilan o'zining mustaqilligi tarixidagi 2 ta eng yaxshi natijadan bittasini ko'rsatdi. Ro'za Qo'ziyeva esa Tokioda erishgan natijasidan qanoatlanmaganini aytadi. Uning niyati endi 2024 yilda Parijda bo'ladigan paralimpiada o'yinlarida qatnashish va oltin medal olish.
Boshlab aldima qo'ygan maqsadim oltin medal edi. Olimpiadada o'xshamadi. Endi hozirda asosiy maqsadim Parij paralimpiya o'yinlarida oltin medalni yurtimizga keltirish. 126 kilogramma 2 marta urinish bor, 2 urinish bordim, lekin ba'zi texnika sabablarga ko'ra hakamlar hisoblamadi 2 urinishimni. Menda 1 urinish qoladi. Shuna keyin Ariqna tavakkalina gittik, 130 kilo qo'ydik, keyin hisobladilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Norvegiyadagi qochqinlar kengashi NRC Afg'oniston iqtisodiyoti halokat arafasida turgani va mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutganini eslatdi. Tashkilot bosh kotibi Jan Egeland 27 sentyabr kuni Kobulga qilgan safari davomida Afg'onistonda naqd pul yetishmovchiligi oqibatida bank tizimi ham ishdan chiqishi mumkinligini ta'kidladi. BMTning oziq-ovqat dasturi so'nggi bir haftada Afg'onistondagi oilalarning 93% to'yib ovqatlanmaganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi gumanitar vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Taqriban 2 oy bo'lib kelyapti Taliban Afg'onistonni poytaxt Kobulni ishg'olidan. Mana shu 2 oy ichida Afg'oniston iqtisodi umuman inqirozga yuz tutayotgani borasida xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti, dunyo banklari bular hammasi tashvish bildirib kelmoqda, ogohlantirib kelmoqda. Haqiqatan ham mana shu keyingi taqriban 2 oy ichida bozorlar ishlamay qoldi, tijorat ravnaqdan tushdi. Oziq-ovqat korxonalari, shuningdek ishlab chiqaradigan korxonalar umuman faoliyatdan qoldi, bozorlar ishlamadi, xalqning daromadi o'sha eng past darajasiga tushib qoldi desak ham bo'ladi. Va dunyo tashkilotlari, ayniqsa xalq Birlashgan Millatlar tashkiloti ham keyingi kunlar ichida Afg'oniston iqtisodi inqirozga yuz tutayapti va xalqning daromadi tushgan va umuman olganda Afg'onistonni, Afg'oniston xalqi bir insoniy fojiaga yuz tutib ogohlantirib kelmoqdalar va bunda albatta jon bor bu gaplarda. Haqiqatan ham keyingi haftalar ichida odamlar to'yib ovqatlanmaydi. Yana odamlarning katta qismi Afg'onistonda ahvoli yaxshi emas.
Mana qochqinlar kengashi yozyaptida Afg'onistondagi har 3 odamning biri ochlikda yashamoqda degan bir
odamlar bilasizmi? Odamlar hatto ayrim oilalar faqat bir qaynoq suv bilan kelgan bir tikka parcha quruq non bilan qandaydir kun ko'rayapti, kun o'tkazayapti mehribon. Ya'ni ahvol juda og'ir, chunki daromad yo'q, ish yo'q. Odamlar ishsizlikdan qandaydir xorij davlatlarga, ayniqsa Eronga jo'nab ketyapti va keyingi vaqtlarda Eron ham chegaralarini yopib qo'ygan. Ketganlar, masalan, shimol viloyatlaridan ketganlar juda og'ir ahvolda, pulsiz, cho'ntagida puli yo'q. Eronga o'tolmaydi. Yana bir og'ir vaziyatda bir shaklda qarz qilib, o'qilib, buqilib uylariga qaytib kelyaptilar. Yana haqiqatan ahvol og'ir.
Endi dunyo hamjamiyati yaqinda mana O'zbekiston ham o'sha 1300 tonna gumanitar yordam jo'natdi. Turli xil tashkilotlar, turli davlatlar gumanitar yordam jo'natyapti. Ularni o'sha nochor oilalarga, muhtojlarga yetib borishi ta'minlanyaptimi shu yordamlarda?
Albatta, bular bor. Bular faqat mana shu hozirgacha bizga o'sha dunyo oziq-ovqat tashkiloti tomonidan ayrim viloyatlarda oz-moz shular xalqaro aholi orasida mana shu gumanitar yordamlar tarqatilayotganimizga ma'lum. Endi dunyo xalqaro tashkilotlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha dunyo jamoatchiligini Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishga da'vat etgan. O'sha bundan bir necha hafta oldin Jenevada ham o'tkazilgan shu xalqaro konferensiyada dunyo jamoatchiligi 1 milliard dollar atrofida gumanitar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan edi. Endi bu narsalar hammasi hanuzgacha ham o'sha va'da sathida qolmoqda. Hozirgacha qanday bir amaliy bir yordam ko'rsatilmagan, amaliy bir narsalar yetib kelmagan Afg'oniston ichkarisida. Albattaki Birlashgan Millatlar tashkiloti, o'sha oziq-ovqat tashkiloti bu Talibondan biz bu yordamlarni, gumanitar yordamlarni xalqaro tashkilotlar orqali aholiga tarqatamiz degan va'dasini olgan va ular rozi bo'lgan bunga. Ammo haligacha mana shu gumanitar yordamlar amalga oshirilmagan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy barcha kriptovaluta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Juma kuni Xitoy Markaziy banki Bitcoin va boshqa virtual valyutalar bilan bog'liq barcha operatsiyalarni noqonuniy deb e'lon qildi. Pekin so'nggi yillarda norasmiy raqamli puldan foydalanishni tugatishga kurashib keladi. Juma kuni e'lon qilingan bildiruvda Bitcoin, Ethereum va boshqa raqamli valyutalar moliya tizimini izdan chiqarishi, pul yuvish va boshqa jinoyatlar uchun ishlatilishi ta'kidlangan. Virtual valyuta operatsiyalari noqonuniy moliyaviy harakatlar bo'lib qat'iyan man etiladi deyiladi Xitoy Xalq Banki saytida e'lon qilingan bildiruvda. Boshqa kriptovaluta tokenlari singari Bitcoin narxi Xitoy banki bayonoti e'lon qilinishi ortidan 9% ga arzonladi va 41.085 dollarga tushdi. Ethereum qariyb 10% ga arzonlab 3100 dollardan 2800 dollarga tushdi. Xitoy banklariga kriptovalyutalar bilan ishlash 2013-yilda taqiqlangan edi. Joriy yilda hukumat bu haqida eslatma berdi. Bunga kriptovalyutalardan foydalanish davom etayotgani yoki davlat moliya tizimi bilvosita tahdidlarga duch kelishi mumkinligi haqidagi rasmiy tashvishlar asos bo'ldi. Kriptovalyuta targ'ibotchilari bunday valyutalar anonim va oson moliyaviy ish yuritish imkonini berishini aytib keladilar. Lekin Xitoy rasmiylari bu valyutalar hukmron kommunistik partiyaning moliyaviy tizim ustidan nazoratini zaiflashtirishidan xavotirda. Qolaversa, ular bunday valyutalar jinoiy faoliyatni yashirishga yordam berishi mumkinligini aytishmoqda. Ayni damda Xitoy Xalq Banki yuanining elektron versiyasini ishlab chiqmoqda. Bu esa Pekinga naqd pulsiz amalga oshirilayotgan operatsiyalarni kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Boshqa mamlakatlardagi regulyatorlar ham kriptovalyutalar qattiq nazorat qilinishi kerakligi haqida tobora ko'proq ogohlantirmoqda. AQSh qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi raisi Gari Gensler investorlar kriptovalyuta bozorida ko'proq himoyaga muhtojligini aytdi. Gensler ushbu bozor firibgarlik, tovlamachilik va suiiste'mol qilish holatlariga to'la ekanini ta'kidladi. Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi kriptovalyutalardan foydalanadigan firibgarlarga qarshi o'nlab jinoyat ishida yutib chiqqan. Shunday bo'lsa-da, Gensler Kongress agentlikka bozorni yetarli darajada tartibga solishi uchun ko'proq vakolat va mablag' berishi kerakligini aytdi. Xitoy regulyatorlari shuningdek kriptovalyuta qazib olish, ya'ni ixtisoslashtirilgan kompyuterlar yordamida raqamli valyutalarni ishlab chiqarish jarayonini boshqarishga harakat qilmoqda. Ushbu jarayon juda ko'p elektr energiyasini talab qiladi. Ayni damda kriptovalyuta konchilari o'z operatsiyalarini Xitoydan boshqa mamlakatlarga ko'chirmoqda. Cambridge'ning Bitcoin elektr energiyasi iste'moli indeksiga ko'ra, 2 yil oldin kriptovalyuta qazib olish uchun ishlatiladigan elektr energiyasining 4dan 3 qismi Xitoyga to'g'ri kelgan. Bu esa dunyoda eng yuqori ko'rsatkichdir. Joriy yilning aprel oyiga kelib Xitoyning ulushi 46%ga tushib qolgan. Kriptovalyutalar bo'yicha 2-chi o'rinni egallagan AQSh ulushi esa taxminan 17%ni tashkil qilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Tadbirkorlar UzLiDeP bannerlarini tayyorlashga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Tojikiston armiyasi shay turibdi. Chegarada xudkush terrorchilar bo'linmasi faollashgan. O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'li. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyatidagi tadbirkorlar UzLiDeP Farg'ona viloyat bo'limi xodimlarini prezident saylovi bannerlarini tayyorlab berishga majburlayotganidan shikoyat qilmoqda. Biroq bu iddaolarni rad etayotgan UzLiDeP vakillari saylovoldi targ'ibot va tashviqot ko'rgazma materiallari markaziy qo'mita tomonidan moliyalashtirilayotganini bildirdi. Bannerlar bilan bog'liq prezident saylovlarida ishtirok etayotgan boshqa partiyalar bilan bog'liq mojarolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e'tiborini o'ziga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga Telegram orqali murojaat qilgan bir guruh farg'onalik tadbirkorlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Farg'ona viloyat bo'limi xodimlari bosimiga uchrayotganidan arz qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan biznesmenlardan biri UzLiDeP'ning viloyat bo'limi ularni partiya nomzodi Shavkat Mirziyoyev tushgan bannerlar va plakatlarni tayyorlab berishni qattiq turib so'rayotganini aytadi. Farg'ona shahrida tadbirkorman. Katta tadbirkorlarga 6 ga 3 metrli bannerlarni tayyorlab berishni so'rashdi. Bittadan tayyorlab bersak, yana bitta qilib berasan deb bosim bo'lyapti. Har bir banner eng arzoni 400-500 ming so'm turadi. Buni qilib berdik-ku, ertaga yana qilib ber deb kelishi ehtimoli bor. Partiya uchun qurbingiz yetadi, chiqarib bering deb kelyapti. Bizning ishlarimiz, oilamiz bor, deydi u. Tadbirkorning so'zlaricha, bannerlarni tayyorlash uchun u UzLiDeP'ning o'zini Halinjon deb tanishtirgan vakillik ko'rsatgan firmaga naqd pul o'tkazib bergan. Telefon qilaverib joni holimga qo'ymadi. Hokimiyatdan, administratsiyadan tekshiruv bor, yordam qilvoring, keyinchalik sizga foydasi tegib qoladi deb o'zini partiya boshlig'i o'rinbosariman deb tanishtirgan Halimjon yigit aytdi. Bularga yo'q deb bo'lmaydi. Tadbirkorlar hamma tadbirlarda ishtirok etib keladi. Homiylik qilganmiz ilgari ham. Homiylik ham evi bilan bo'lishi kerakmasmi? Partiya targ'ibotiga davlatdan pul ajratilsa kerak. Tinch yurishni xohlaysizmi? Biror tashkilot tekshirib qolishini xohlamaysizmi? Degan mazmunda gapiryapti. Bu yerda juda ko'p tadbirkorlarga shunaqa ishlarni yuklab yuborishyapti ekan, dedi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona shahrida UzLiDeP nomzodi Shavkat Mirziyoyev bilan birga Milliy tiklanish, Adolat, Ekologik va boshqa partiyalar nomzodlari siyosiy reklama bannerlari ham o'rnatilgan. Ozodlik UzLiDeP'ning Farg'ona viloyat bo'limi vakili Halimjon bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritishga urinib ko'rdi. Siyosiy faol tadbirkorlarning bu iddaolarini qat'iy inkor etib dedi.
Tadbirkorlar mana posterlarni o'zimizni shukotimizga, pulimizga qidirtirib beryapsizki hammasini. Tasviriy oynada markazlashgan holat. Kim bundan murojaat bo'lyapti? Tasviriy oynaga 6 ga 3 bannerni qidirtirib beryapsizki hamma tumanni bitta studiyasiga. Bayroqlarni tarqatyapman, Toshkentda ta'minlab berildi mana. Hech qaysi tadbirkorga unaqa narsa deyilgan yo'q. Aka, men birinchidan bu narsalarni to'xtatib hisobot bersam, mening haqqim yo'q. lekin butun qilayotgan ishimni o'rtoq topib berolmayman. 20 xildan ortiq narsa olib keltirdik biz. Uchrashuv bo'ladigan joylarga tarqatgan mas narsalar olib keltirdik. Toshkent ta'minlab berdi bizga aka. Mana bu ozgina kechikdi, lekin men hozir o'zim ham Bog'dodda sharif tarqatib yuribman, bayroq tarqatib yuribman. Tumanma-tuman yurib, kamchiliklar to'g'irlab ketyapman.
Dedi o'zli deb vakili. Ayni damda prezident saylovlarida ishtirok etayotgan boshqa partiya bannerlari bilan bog'liq hodisalar jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan birgina Shavkat Mirziyoyevni raqib sifatida ko'rishini bildirgan Milliy tiklanish demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirovning qora fonda tushgan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov plakati ko'plab bannerlarga osildi. Bir necha kun o'tmasdan bu bannerlar oq fondagi ovoz bering Alisher Qodirovga almashtirilganini ko'pchilik blogerlar va kuzatuvchilar izohlarini keltirib chiqardi. Oldinroq O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2021 yil oktyabridagi prezident saylovi xarajatlar smetasini 300 milliard so'm etib tasdiqladi. Unga ko'ra siyosiy partiyalarning tashviqot va targ'iboti uchun 15 milliard 486 million so'm, har bir nomzodga esa 3 milliard so'mdan ajratildi. 2020 yilda O'zLiDeP partiyasiga 35.3 milliard so'm kelib tushgani bu partiyalarga o'tkazilgan eng ko'p mablag' hisoblanishi oldindan aytilgan edi. Milliy tiklanish va O'zLiDeP partiyalarining asosiy moliyalashtirish manbalari davlat byudjetidan bo'lgani, HDP xarajatlarining 48% esa o'z mablag'lari hisobiga to'g'ri kelgani to'g'risida hisobot berilgan.
O'zbekiston siyosat.
Yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'z o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangi O'zbekiston 2020 yilning boshida paydo bo'lgan. Bu ibora O'zbekiston prezidenti va rasmiy matbuot leksikonining asosiy unsuriga, binobarin mamlakatning bosh g'oyasi mafkurasiga aylandi. Joriy yilning yozida bu g'oyani jamiyat shuuriga singdiradigan tashkilot ham tayinlandi. So'nggi bir asr mobaynida o'zbek xalqi o'z hayotida ikki yirik shior g'oya ostida yashadi. Birinchisi kommunistlarning kommunizm g'oyasi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiori edi. Bugunga kelib har ikkisi unut bo'ldi. Shu kunlarda esa butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston g'oyasi keng quloch yoymoqda. 2020 yilning 6 yanvari bu sana O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekiston iborasi tarixini kelajakda o'rganuvchilar uchun muhimdir. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Yangi O'zbekiston gazetasi ta'sis etildi. Yangi O'zbekistonga hukumat gazetasi maqomi berildi. Oradan 8 oy o'tib prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020 yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qildi. Shundan so'ng O'zbekistonning yangilanuviga shiddat kirdi. Prezidentning shu yil 23 iyundagi qarori bilan yangi O'zbekiston universiteti ochildi. Toshkent viloyat Kibray tumanida 104 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i qurildi. Bog'i 31 avgust mustaqillik kunini nishonlandi shu bog'da. Marosimda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Yangi O'zbekiston degan nom yangi va yangi obyektlarni zabt etmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yangi O'zbekiston mahallasi paydo bo'ldi. Hozircha yangi O'zbekiston degan nom zavod fabrikalar paraxotlarga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq ayni paytda O'zbekistonning tarkibiy qismlari ham yangilanmoqda. Prezident bu yil yozda Andijonga qilgan safari chog'ida yangi Andijon qurilajagini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida esa prezident bizning oliy va ezgu maqsadimiz birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan yangi O'zbekiston tarkibida yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir dedi. Prezident yangi O'zbekistonga o'ta jiddiy qaramoqda. Shu 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Saidkomil Xolxo'jayev ozodlik savollariga javob berar ekan, markaz oldiga qo'yilgan vazifa haqida gapirgan. Shunday qilib yangi O'zbekiston targ'ibotchisi, yangi O'zbekiston gazetasi mamlakat mustaqilligi targ'ibotchisi 1991 yilning 1 yanvardan chiqa boshlagan Xalq so'zi gazetasi o'rnini egallaganday, Xalq so'zining o'zi esa kommunizm targ'ibotchisi Sovet O'zbekistoni gazetasi o'rnini egallaganday, yangi O'zbekiston g'oyasi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat g'oyasi o'rnini egalladi. Aziz tinglovchi, ushbu maqola mazmuni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kelasi 2022 yildan Qoraqalpog'istonda 1-4 boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul tushlik berish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda saylovoldi tashviqoti davomida gapirgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev bepul tushliklar Xorazm maktablarida ham joriy etilishini aytdi. 24 oktyabrdagi saylovlarda O'zLiDepdan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev hozircha boshqa viloyatlarga bunday va'da bergancha yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Umidbek. 20 sentyabrdan O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqotlariga start berildi. Bir kun o'tib amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasiga safar qildi. O'zLiDep nomzodi qoraqalpog'istonliklar bilan uchrashuv davomida jumladan maktabda bolalarni ovqatlantirish masalasini ko'tarib, 1-4 boshlang'ich sinflar uchun bepul tushlik berish yo'lga qo'yilishini aytdi. Nomzod bu amaliyotni hayotga tatbiq etish uchun byudjetdan yiliga 100 milliard so'm ajratilishini ma'lum qildi. Mirziyoyev e'lon qilgan 5 yillik dasturga ko'ra qo'shni Xorazmni rivojlantirishga 30 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Urganchlik saylovchilar oldida qilgan chiqishda O'zLiDep vakili Xorazmda ham kelgusi o'quv yilidan boshlang'ich sinflarga bepul tushlik joriy etilishini bildirdi. Amaldagi prezidentga ko'ra kelgusi 5 yilda 17 ta yangi maktab quriladi. 248 tasi rekonstruksiya qilinadi va kapital ta'mirdan chiqariladi. Ayni damda boshqa partiya nomzodlari ham bolalarni maktablarda bepul ovqat bilan ta'minlash masalasini o'z saylovoldi dasturiga kiritganini ko'rish mumkin. Xususan Xalq demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova 22 sentyabr kuni sirdaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul nonushtalar tashkil etilishini ta'kidladi. Vorisova xonim bepul nonushtadan tashqari 1 sinfga o'quvchilarni 6.5 yoshdan qabul qilish hamda maktab o'quvchilari uchun jamoat transportlaridan foydalanish bepul asosda yo'lga qo'yilishini va'da berdi. O'zbekistonda 1991-94 yillarda marhum prezident Islom Karimovning 1 prezidentlik davrida maktablarda 5 sinfgacha o'quvchilarga bepul nonushta berilgan. Oliygoh talabalari oshxonalarida talonlar asosida ovqatlanish tizimi joriy qilingan edi. Biroq rasman ochiqlanmagan sabablarga ko'ra keyinroq bepul va subsidiyalangan ovqat bekor qilindi va bu masala umuman kun tartibidan tushib qoldi. Bundan 2 yil oldin O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul nonushta tashkil etish tashabbusini ko'tarib chiqqan edi. Bepul nonushta O'zbekistonning boshqa mintaqalaridagi maktablarda joriy qilinadimi yo'qmi hozircha noma'lum. Bu masalada Ozodlikka o'z fikrini bildirgan Sirdaryo viloyatidagi yashovchi 4 farzandning otasi Ibrohim saylovoldi va'dalariga ishonmay qo'yganini aytadi.
4-5 sinfga bor. Bizni vaqtimizda qarang berardi-da. Bu paytda endi mustaqillik vaqti edi. Misol mustaqillik endi kirib kelgan vaqtlarda ham berardi. Undan keyin yo'q bo'ldi. Nimagaligini endi biz kichkina edik, unda bilmasdik. Keyinchalik mana meni birinchi o'g'lim maktabga boray turganda shu narsani tashkil qildi. Bilmayman, nima sababdan qanday yo'qolib ketdi, surishtirmadigam nima bo'ldi, nima qo'ydi, lekin uni pullaydi u, tekinmadi u. Mana shu narsani aytdi, demak bo'lar ekan deb bunaqa bo'lmaguncha men u narsaga ishonmayman ham. Endi maktabga kerak-ku baribir. Bir bola och qoladi, yoshroq bola bo'lgandan keyin ochroq och qoladi maktabga borgandan keyin. Ertalab soat 7da ichgan choyi soat 10ga borib qorni ochqaydi baribir. O'sha katta tanaffusda endi o'sha ovqatni tashkil qilib bersa endi yaxshi, misol janjal qilmaydi, bo'lmasa sumkasiga non solib ketmaydi. Agar maktabda u ochib korrupsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi deganingiz bilan u korrupsiyani 40 yilda ham yo'qotolmaydi,
dedi Ibrohim. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidagi maktablardan birining ismini ochiqlamaslikni so'ragan direktor hech bo'lmaganda boshlang'ich sinflarga borayotgan bolalar bepul ovqat tashkil qilinishiga umid bildirdi. Bufet degan narsa bizning bolaligimiz paytida bo'lardi. Nima uchun mustaqillik davrida biz bolalarimizning qornini to'ydira olmayapmiz? Bu savolga javob yo'q. Kecha prezident 1-4 sinflarni ovqatlantirishni va'da qildi. Bizda ham joriy qilinishiga ishonib qolamiz. Bizda masalan 1 smena tugashi bilan bolalar uyga borib ovqatlanib keladi. Keyin qo'shimcha darslarni o'tadi. Eski maktabimizda ovqatlanish xonalari bor edi. Yangisida oshxonamiz yo'q. Qo'shrobod tumanida 90 ta maktab bo'lsa, 5 yoki 6 tasida bufet ishlaydi, dedi suhbatdosh. Bolalar nonushtasi birdaniga 2 nomzodning prezidentlik saylovoldi dasturi markaziy mavzusiga aylanganiga iqtisodchi bloger Otabek Bakirov e'tibor qaratdi. U bepul nonushta ayrim ma'murlarning qo'shimcha daromad manbayiga aylanib qolishidan xavotir bildirdi. Bepul nonushta ma'murchiligi o'ta qimmat, samarasi esa o'ta savolli xarajat bo'ladi. O'ta muvaffaqiyatli kechgan tarzda ham hokimlarning cho'ntagi bo'lgan firmalarning byudjet emadigan qo'shimcha daromad vositasiga aylanadi. Shunday ekan, bolalar puli summasini ko'paytirish samaraliroq ko'rinadi. Ma'murchilik risklari ham karrasiga kam, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi o'zining Telegram kanalida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Sardoba suv ombori buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining 3 tumanida toshqindan zarar ko'rgan aholiga uy tarqatishda hukumat tomonidan belgilangan tartib buzilgan va natijada 147 ta uy asossiz berilgan. Ayni paytda uy olishga haqli 99 fuqaroga uy berilmagan. Bu ma'lumot mahalliy deputatlar, mahallalar fuqarolari, inson huquqlari himoyachisidan iborat mustaqil komissiya bir necha oy davomida o'tkazgan tekshiruvlar yuzasidan tayyorlagan hisobotda keltirilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal. 32 yashar Ilyos Hamzaqulovning Mirzaobod tuman Nabahor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uyini Sardoba toshqini yuvib ketgan. Bir farzandning otasi oilasi bilan o'shandan buyon otasining uyida yashamoqda. Uyimni endigina bitirib kirib olgan edik. Toshqinda yuvib ketdi. O'rniga uy berishmadi. Hujjatlaring joyida emas ekan, deyishdimi-yey, dedi Ilyos Ozodlikka. Ilyos Hamzaqulov mustaqil komissiya uysiz qolganini, biroq o'rniga uy olmaganini aniqlagan 99 kishidan biri. Komissiya Ilyos va uning oilasi yuzasidan to'liq oqib ketgan yashagan uyi uchun 3 xonali uy berish kerak degan xulosaga kelgan. Jami 35 betdan iborat hisobot Sirdaryo viloyati Sardoba suv ombori buzilishi natijasida 2020 yil 1 may kungi suv toshqinida talofat ko'rgan aholini ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash jarayonida yo'l qo'yilgan kamchilik va qonun buzilishlari to'g'risida tahliliy ma'lumot deb ataladi va muqovasdagi sanadan u 2021 yil 5 avgustda tayyor bo'lgani anglashiladi. Komissiya hisobotiga suv toshqini dan zarar ko'rganlarga uy ajratish tartibiga doir me'yoriy hujjatlar viloyat hokimligida viloyat kengashida bo'lib o'tgan yig'ilishlar qarorlari ilova qilingan. Hisobotning 27 betdan iborat asosiy qismida komissiya aniqlagan faktlar keltirilgan. Unda aytilishicha viloyatning Mirzaobod tumanida 61, Oqoltin tumanida 51, Sardoba tumanida 35 ta uy asossiz berilgan. Ayni paytda Mirzaobod tumanida toshqindan zarar ko'rgan 70, Oqoltin tumanida 20, Sardoba tumanida 9 kishiga uy asossiz ravishda berilmagan. Hisobotda asossiz uy olgan hamda uy olmaganlarga oid batafsil ma'lumot, ism, familiyasi, manzili, oilasi tarkibi va boshqa ma'lumotlar bor. Asossiz uy olganlarning uy olishi asossizligi sababi, uy olmaganlarning uy olishga nima uchun haqliligi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, Mirzaobod tumani Solin qishlog'ida yashovchi bir fuqaro mahalla raisining tug'ishgan akasi ekanligi unga bitta uy asossiz berilgani yozilgan. Shuningdek, toshqin oqibatida uysiz qolganlardan 99 kishining uy olishga haqli ekanligi hujjatda keltirilgan. Jamoatchilik komissiyasi xulosasiga ko'ra, toshqin ortidan jabrlanganlardan jami 18 ta oilaga 40 million so'mdan berilgan, lekin keyin qaytarib olingan. Komissiya asossiz uy olganlardan uylarni tortib olib, ularni haqiqiy jabrlanganlarga berishni, aldov yo'li bilan qaytarib olingan 40 million so'mlik mablag'larni o'z egalariga qaytarib berishni tavsiya qilgan. Hisobotni 2 mahalliy deputat, 6 nafar mahalla fuqarosi, 1 inson huquqlari himoyachisi imzolagan. Ozodlik hisobotni imzolaganlardan biri xalq deputatlari Sirdaryo viloyat kengashi deputati Akmal Ikromov bilan gaplashdi. Biz viloyat deputatlari kengashimiz raisi tashabbusi bilan fuqarolar arizasiga asosan masalani o'rganishni boshladik. Uchala tumanga 10 nafardan deputat bo'lindi. Biz deputatlar tuman ishchi guruhlari bilan birgalashib ish boshladik. Biroq fuqarolar bilan bevosita muloqotlar davomida masala chigalroq ekanligi bilina boshladi va shundan keyingi o'rganishlarimiz davomida juda ko'p kamchiliklarni fosh qildik, dedi deputat. Akmal Ikromovning aytishicha, birgina Mirzaobod tuman Haqiqat mahallasidagi chorvachilik bo'limida 7 ta uy asossiz berilgani aniqlangan. Deputat o'zi a'zo bo'lgan mustaqil komissiya ishiga jabrlanganlarga uy tarqatishga mas'ul bo'lgan amaldorlar to'sqinlik qilgani to'g'risida yakuniy xulosa chiqqunicha aniqlangan qonunbuzarliklar to'g'risida Toshkentgacha jo'natilgan shikoyatlar yana tumanlarga qaytib kelgani to'g'risida aytib berdi. Ma'lumotlarga qaraganda suv toshqinidan zarar ko'rganlarga uy berish jarayonini viloyat hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i Olmasjon Mamadaminov nazorat qilgan. Olmasjon Mamadaminov Ozodlikning hisobotida
inobatga munosabat bildirishni so'rab qilgan murojaatiga javob berarkan, jamoatchilik komissiyasi hisoboti bilan tanish emasligini bildirdim. Unda keltirilgan ma'lumotlarni Ozodlikdan eshitgach, ularni inkor etdim. Har bir fuqaro bo'yicha tuman kengashlari deputatlari o'rganib xulosa bergan. Har biri bo'yicha xulosalar bor, syomkalar bor. Har bir jabrlangan bo'yicha oylab ishlangan, dedi u. Mustaqil komissiya hisobotini imzolaganlardan birining 20-sentyabrda ozodlikka bildirishchi, hisobotda keltirilgan ma'lumotlarni viloyat prokuraturasi o'rganmoqda. Rasman shug'ullanyapmiz, deb qo'ng'iroq qilishganiga bir hafta bo'ldi, dedi u. Sirdaryo viloyat prokuraturasidan bu xususda ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Hayotimizda eng quvonchli daqiqalar aslida juda oddiy narsalardan iborat. Ota-ona bilan birga nonushta qilish, nevaralar qurshovida bo'lish, bir piyola choy ustida suhbatlar. Sizchi, bugun ota-onangiz, buvingizni quchoq oldingizmi? Deb yozdi 12-sentyabr kuni o'zining Instagram sahifasida Saida Mirziyoyeva. Ayni paytda Saida Mirziyoyevaning bu so'zlariga qancha muhojir ijobiy javob bera oladi? 2016-yilda O'zbekistonda eng yuqori lavozimni egallagan Shavkat Mirziyoyev aholini, jumladan xorijda yurgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlashni eng dolzarb vazifalardan biri ekaniga e'tibor qaratdi. U mamlakatda ish o'rinlari yaratilishi va shu tariqa migrantlar oqimi kamayishi to'g'risida ko'p gapirdi. Keyinroq prezident odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar hatto javobgarlikka tortilishini aytdi. Biroq bu va'dalar va qabul qilingan ko'plab qarorlar va farmonlarga qaramasdan aholisi 35 millionga yetib qolgan O'zbekiston oxirgi 5 yilda ham dunyoning eng yirik migrantlar donori mamlakati bo'lib qolmoqda. O'zbek muhojirlari qachon o'z farzand nabiralar diydorga to'yadi? Qachon ota-onasi buva-buvisiga har kuni quchoq ochadi?
Mende 3 farzand bor.
Qachon bag'ringizga bosgansiz 3 farzandni?
Kelishimdan oldim, 7 oy oldi. 7 oy bo'ldi kelganim.
Uni bag'rida ko'pchiligi masalan ota-onasini har kuni yonida bo'lishini xohlaydi.
Ya'ni iloji yo'qda. Iloji bo'lsa qani endi o'zimizda mana shu ishlar topib, mana shu pullarni topsak, kelishimiz hojati ham yo'qda misol uchun. To'g'rimi?
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz masalan, har kuni ota-ona shaharlardan bag'riga?
Endi uning uchun aqlliroq bo'lish kerak, ko'proq o'qish kerakda.
Moskvaga kelganimga o'zi 4 yil bo'ldi, Rossiyaga kelganimga o'zi 6 yil bo'lyapti. Hamma shuni orzu qiladi, hamma havas qiladi. Hech kim bunga hasad qilmaydi. Hamma qani endi, hammada sharoit bo'lsa, bu yoqqa kelmasdan o'sha yerda ishlab ishga borib kelib kechikpayt kelib nevarasini, farzandlarini bag'riga bosib o'tirsa. Qani endi shunaqa sharoit bo'lsa, o'sha yerda ishlaymiz, bu yoqqa kelmaymiz biz.
Men endi keldim, 3 kun endi bo'ldi. Bolalarim oldi dedim. Endi yo'q. O'zbekistonda pul kam, hayot majbur qilib kelyapti, deb yetkazolmay. Pul bo'lsa, o'zi yurganga nima yetsin, bolalarni oldida, ota-onani oldida. Shunaqa.
Mana men ham kelganim 2 yil bo'lyapti, oilam tarbiya qilib turibdi bolalarimni endi. Lajo mana yangi yilga boramiz. Karantin uchun ketalmadik. Xudo xolisa borib turamiz.
Qancha bo'ldi Moskvaga kelganingizga?
Moskvaga bir 10 yildan beri yuramiz.
Qachon oxirgi marotaba farzandlaringiz yoki bo'lmasa nevaraingiz bag'ringizga bosgansiz?
Mana 3 oy bo'ldi-da.
Ha, oxirgi ko'rganingiz.
Ha, 3 oy oldin kelgandi.
Har kun bag'ringizga bosish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Oldiga bo'lish kerak.
Endi nima qilamiz bu? Boramiz.
Marhamat.
Oldiga bo'lish kerak, tamam.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'sh viloyatining Cho'ngalay tumanida Afg'onistonning kichik va katta Pomir mintaqasidan ko'chirib kelinadigan etnik qirg'izlar uchun shaharcha qurish ishlari boshlandi. 26-sentyabr kuni prezident Sadir Japarov Cho'ngalay tumaniga borib, bo'lajak shaharcha qurilishining tamal toshini qo'ydi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, shaharcha uchun Qashqasuv qishlog'idagi Burgan suv uchastkasidan 30 gektar yer ajratildi. Shaharchada uylardan tashqari 275 o'rinli maktab, kasalxona va boshqa ijtimoiy obyektlar ham barpo etiladi. Shaharcha asosan byudjet mablag'iga quriladi, lekin ayrim ijtimoiy obyektlar qurilishiga Assanabil jamoat fondi moliyaviy hissa qo'shadi. Tamal toshi qo'yish tantanasida nutq so'zlagan prezident shaharchada 304 ta hovli joy barpo etilishini bildirdi. Prezident shuningdek Pomir qirg'izlarining barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasida sobit ekanini ta'kidladi. Sadir Japarov Afg'onistondagi millatdoshlarning barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasini 2021 yilning aprel oyida e'lon qildi. Prezidentga ko'ra, Pomir qirg'izlari deb ataluvchi Afg'onistonda yashovchi qirg'izlar yo'q bo'lib ketish arafasida. Qirg'iziston hukumati bunga yo'l qo'ya olmaydi. O'shanda prezident joriy yilning qish mavsumigacha pomirlik qirg'izlarni to'laligicha Qirg'izistonga ko'chirib kelishga va'da bergan edi. Bu va'da joriy yilda to'liq amalga oshadimi yoki qisman bajariladimi hozircha aniq emas. U shuningdek Afg'onistondan kelgan millat doshlariga Qirg'iziston fuqaroligini berish masalasini tezlatishni va'da qildi. Pomirdagi qirg'izlar tarixiy vataniga 2017 yilda ko'chib kela boshlagan. Qirg'iz hukumati o'tgan yili O'sh viloyatining Oloy tumanidagi Taldisuv qishlog'ida 11 uy qurib, u yerga 17 oilani joylashtirgan. Pomir qirg'izlari 1575-1930 yillar oralig'ida Afg'onistonga doimiy yashash uchun ketgan qirg'izlarning avlodlari. Ular sharoiti og'ir, bilim olish va tibbiy xizmat imkoniyati deyarli bo'lmagan katta va kichik Pomir tog'lari yashaydi. 2019 yil oxirida 50 odamdan iborat 11 pomirlik oila Oloy tumanining Sarimo'g'ul qishlog'iga ko'chirib kelingan. 2017 yili Noringa 50 pomirlik qirg'iz olib kelinib, yotoqxonaga joylashtirilgan. Keyinroq ularning bir guruhi Afg'onistonga qaytib ketgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Pomir qirg'izlarining umumiy soni 67 ming atrofida. Ulardan 65 mingi Tojikiston hududida, 2 mingi Afg'oniston hududida yashaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston armiyasi shay turibdi. Chegarada xudkush terrorchilar bo'linmasi va Ansorulloh faollashgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban harakati rasmiylari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Tohar viloyatiga minglab askar yo'llaganini bildirdi. Undan oldinroq esa Tojik-Afg'on chegara hududlarida Mahdi Arsalon boshliq Ansorulloh guruhi faollashgani va Tojikistonga hujum qilishni ko'zlayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Bu tahdidlar ortidan Tojikiston hukumati barcha xavfsizlik kuchlarini to'liq jangovar shay holatga keltirgani aytilmoqda. Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan so'ng mamlakatda Islom amirligi tuzilganini e'lon qilgan Taliban harakati so'nggi kunlarda xavfsizlikka tahdidlarni va boshqa potensial tahdidlarni bartaraf etish uchun Tohar viloyatiga askariy bo'linmalarni jo'natdi. Tojikiston hukumati ushbu xabar biroz bo'rttirilgan deb hisoblamoqda, ammo shu bilan birga chegaraning narigi tarafidagi ekstremistik guruhlarning xatti-harakatlarini nazorat qilayotganini aytgan. Taliban vakili Zabihulloh Mujohid 25 sentyabr kuni Twitterdagi sahifasida harbiy mashinalar va harbiy ustboshli odamlar suratlarini e'lon qilib, ostiga Islom amirligi Mansuriy armiyasining maxsus vazifani bajaruvchi minglab jangchilari xavfsizlikka potensial tahdidlar va boshqa muammolarni bartaraf etish uchun Tohirga yuborildi deb yozdi. Islom amirligi Mansuriy armiyasi asosan xudkush terrorchilardan tashkil topgan. O'tgan haftada toliblar ushbu qo'shinlar Badaxshon viloyatiga kiritilgani haqida e'lon qilgan edi. 26 sentyabr kuni Tojikiston chegara qo'shinlarining Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidagi vakillaridan biri o'z ismi sir qolish sharti bilan Ozodlik radiosining tojik xizmatiga minglab askarlar haqidagi ma'lumot xavotirli ekanini, biroq ular chegaraning narigi tomonida yuz berayotgan voqealarni diqqat bilan kuzatishayotganini aytdi. Bizga ma'lum bo'lishicha minglab askar kelgan emas, lekin u tomonda 10 kishi to'planib turgan taqdirda ham biz buni tahdid deb qabul qilamiz va shaylikni oshiramiz. Chegarachilarimiz vahimaga tushmaydi va yolg'on xabarlarga parvo qilmaydi. Real ahvoldan kelib chiqib harakat qiladi, deydi chegara qo'shinlari mulozimi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Tojikiston chegara qo'shinlaridagi manbasi 22 sentyabr kuni olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, tojik toliblari tojik-afg'on chegarasining Badaxshon bo'lagiga hujum qilishni rejalayotganini aytdi. Shunaqa ma'lumot bor, ammo chegarachilarimiz shay turibdi. Biz narigi sohildan bo'ladigan xavfni darhol sezamiz va har qanday hujumni daf etishga tayyormiz, degan manba. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston hukumati ma'lumotni o'rganmoqda, biroq har ehtimolga qarshi mamlakatdagi kuchlar tuzilmalar yuqori shaylik holatiga keltirilgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati Taliban Afg'on-tojik chegarasi uchastkalaridan birini qo'riqlashni Tojikistonda taqiqlangan Ansorulloh guruhiga topshirganini aniqlagan edi. Ushbu guruhning ko'plab jangchilari Dushanbe tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ansorulloh guruhi yetakchisi Mahdi Arsalon amalda Kofob, Shikay, Nusay, Maymay hamda Xoxon kabi 5 afg'on uyezdining amiri hisoblanadi. Mazkur uyezdlar Darvoz tumani hamda Tojikistonning Shamsiddin Shohin tumani bilan chegaradosh. Ozodlik manbalariga ko'ra Mahdiy Arsalon Tojikiston sharqidagi Nurobod tumaniga qarashli Safet Chashma qishloq jamoati Sherbegiyon qishlog'ida tug'ilgan Muhammad Sharifovning taxallusidir. Mahdiy Arsalon va uning tobelari Ansorulloh guruhi jangarilarining 2-chi avlodiga mansub. Ansorulloh guruhi tarkibida tojikistonliklar mavjud yagona terrorchilik tashkiloti bo'lib, o'tgan butun vaqt mobaynida toliblar tarafida urushgan. Tojikiston chegarasida Taliban bayrog'ini aynan Mahdiy Arsalon va uning jangarilari ko'targan edi. Afg'onistonning Darvoz tumanida yashovchilar Taliban g'alabasidan so'ng Kobulga ketgan Mahdiy Arsalon shu kunlarda yana Darvozda paydo bo'lganini bildirganlar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining yuqori martabali xodimlaridan biri esa Ozodlikning tojik xizmatiga uning odamlaridan biri yaqinda tojik-afg'on chegarasidagi hududda tojik toliblari va kavkazlik toliblarining maxfiy kengashiga guvoh bo'lganini ma'lum qilgan. Ular bir baloni boshlamoqchi. Jangarilar mahalliy aholi orasidan Tojikiston hududiga eltadigan qulay yo'lni biladigan odamni surishtirib yuribdi. Ishyapti degan Afg'on maxsus xizmati sobiq mulozimi. Ayrim ekspertlar toliblarning tojik chegarasidagi xatti-harakatlarini Tojikistonning Talibonga munosabati bilan bog'lamoqdalar. Afg'oniston shimoliga Mansuriy armiyasi xudkush terrorchilari jo'natilgani, Tojikiston chegaralarida Ansorulloh jangarilari faollashgani to'g'risidagi xabarlar tojik hukumatı toliblarning Afg'onistondagi xatti-harakatlarini tanqid qilayotgan bir paytda paydo bo'lmoqda. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi uzunligi 1400 kilometrdan ortiq. So'nggi paytlarda Tojikiston Rossiya hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining boshqa a'zolari bilan birgalikda tojik-afg'on chegarasi bo'ylab qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'li. Tafsilotlar bilan Gulasal. Alek Shokirov transgender, u qiz bola bo'lib tug'ilgan, ammo o'zini hamisha erkak kabi his qilgan. Bularning barini idrok etish unga oson ko'chmagan. O'smirlik chog'larida u chuqur tushkunlik holatini, o'z joniga qasd qilish xayollarini, qarindoshlari bilan ziddiyatlarni boshidan kechirgan. Oradan yillar o'tib, otasi O'ljaboy Shokir ko'nglidagi gaplarni ochiq so'zlashga jazm qildi. U transgender o'g'li va shu tufayli oilasi boshidan o'tkazgan qiyinchiliklar haqida kitob yozdi. O'g'lim ayollar ismi yoki kiyim kechagini haqorat deb biladi. Bolaligidan beri shunday, ammo ota-onalarga xos xudbinlik bilan unga zug'um qilganmiz. Qiz bola mana bunday kiyinishi kerak deb majburlaganmiz. Stereotiplar bilan yashaganmizda, qissada ana shu muammolarni odamlarga yetkazishga harakat qildim. Va LGBT vakillari ham barcha kabi odamlar ekanini, ular aslo tabiatning xatosi emasligini tushuntirishga urindim, deydi O'ljaboy Shokir. Odam plus asarini yozishi uchun O'ljaboy Shokirga o'g'li Alikning do'stlari bilan tanishuvi turtki bo'lgan. Yozuvchining aytishicha ularning aksariyatidan hatto eng yaqin qarindoshlari ham voz kechgan. Shunda yozuvchining ko'ngliga adabiyot vositasida odamlarni bag'ri kenglikka o'rgatish fikri kelibdi. Azal-azaldan musavvirlar, faylasuflar yozuvchilarni qamoqqa tiqishga harakat qiladilar. Chunki ular hamisha jamiyatning oldingi safida turgan. Agarda san'at va adabiyot jamiyatda rezonans chiqarmasa, u aslo san'at yoki adabiyot emas. Agar yozishdan qo'rqsang, dovot qalamni qo'yib, boshqa kasbning etagidan tutganing ma'qul. So'zida davom etadi O'ljaboy Shokir. Alikka bag'ishlangan kitobda otasi bir necha ismnigina o'zgartirgan xolos. Qolgan hamma narsa o'g'lining shaxmat musobaqasidagi ajoyib g'alabasi, uning o'z vujudidan nafratlangan kezlari haqidagi lavhalar bari real voqealardir. Asar shu qadar haqqoniy chiqdiki, o'ziga atab yozilgan qissani o'qishga o'g'lining yuragi betlamadi. O'qisam o'sha kunlarga qaytishim mumkindek tuyulaveradim. Dahshatga tushdim. Ota, o'qiy olmayman, o'qishni istamayman dedim. U qistamadi, dedi Alek Shokirov. LGBTga bag'ishlangan Qirg'izistonda birinchi asar xalqaro donorlar ko'magida rus, qozoq va o'zbek tillariga o'girilib, bir necha ming nusxada nashr qilindi.
Mavzu haqiqatdan ham juda yopiq. Bu haqda gapirishlarni yoqtirishmaydi. Gapirganlar peshonasiga yorliq yopishtirilishi xavfi har doim mavjud. Hatto LGBT hamjamiyatni himoya qiluvchi huquqbonlarni ham ayab o'tirishmaydi. Adib bu muammo har birimizga daxldorligini, oddiy odamlarga aynan badiiy adabiyot orqali yetkazib berishga qaror qilib, menimcha juda to'g'ri qilgan, deydi Smart Jaran assotsiatsiyasining loyihalar koordinatori yordamchisi Ayqal Malik qizi. Oljaboy Shokir Odam Plus asarini yozishga 2 yil sarfladi. Ammo kitobga nuqta qo'yilgan emas. Yozuvchi uni trilogiyaga aylantirishga va har bir yangi qismda ushbu murakkab mavzuda ochiq so'zlashni davom ettirishga va'da bermoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.